สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI 2041 10 Vision for Our Future เป็นหนังสือว่าด้วยอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในระยะประมาณ20ปีข้างหน้าเขียนโดยไคฟูลีร่วมกับเฉินชิวฟานจุดเด่นของหนังสือคือการผสมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สมมติกับบทวิเคราะห์เชิงเทคโนโลยีและสังคมแต่ละบทพาผู้อ่านไปยังฉากอนาคตในหลายประเทศแล้วอธิบายว่าเทคโนโลยีอย่างการเรียนรู้ของเครื่องระบบแนะนำส่วนบุคคลรถไร้คนขับสื่อเสมือนจริง Deepfake การแพทย์ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ควอนตัมอาจเปลี่ยนชีวิตประจำวันอย่างไรหนังสือไม่ได้เสนออนาคตแบบหุ่นยนต์ครองโลกแต่เน้นอนาคตที่ AI แทรกซึมอยู่ในบริการธุรกิจนโยบายรัฐการศึกษาสุขภาพและตลาดแรงงานเป้าหมายสำคัญคือทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงพร้อมเข้าใจว่าอนาคตของ AI ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับการออกแบบกติกาค่านิยมและการตัดสินใจของมนุษย์ด้วยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรูปแบบเรื่องสั้นประกบบทวิเคราะห์ทำให้อนาคตของ AI จับต้องได้โครงสร้างของ AI 2041แตกต่างจากหนังสือเทคโนโลยีทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากนิยามหรือทฤษฎีล้วนๆหนังสือใช้เรื่องสั้น10เรื่องเป็นฉากทดลองทางความคิดแล้วตามด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายว่าเทคโนโลยีใดในเรื่องมีรากฐานจากงานวิจัยและแนวโน้มปัจจุบันวิธีนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างความรู้เชิงเทคนิคกับผลกระทบในชีวิตจริงผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงรู้ว่า AI สามารถจำแนกภาพวิเคราะห์ข้อมูลหรือปรับแต่งบริการได้แต่เห็นด้วยว่าเมื่อความสามารถเหล่านี้ถูกนำไปอยู่ในระบบประกันโรงเรียนเมืองสื่อบันเทิงหรือที่ทำงานมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์อย่างไรความสำคัญของรูปแบบนี้อยู่ที่การทำให้คำถามเชิงนโยบายและจริยธรรมไม่ลอยอยู่ในระดับนามธรรมเมื่อเทคโนโลยีถูกเล่าในบริบทของครอบครัวความรักอาชีพสุขภาพและความเหลื่อมล้ำผู้อ่านจะเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ AI เก่งขึ้นเท่านั้นแต่อยู่ที่ใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลใครได้ประโยชน์จากการทำนายและใครต้องรับผลเสียจากตัดสินใจอัตโนมัติประเด็น2 AI ส่วนบุคคลระหว่างความสะดวกสูงสุดกับการทำให้ข้อมูลกลายเป็นอำนาจหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือ AI จะรู้จักผู้ใช้มากขึ้นผ่านข้อมูลจำนวนมหาศาลตั้งแต่พฤติกรรมการซื้อการเดินทางสุขภาพการเรียนรู้ความสัมพันธ์ไปจนถึงรสนิยมด้านความบันเทิงในด้านบวกระบบเหล่านี้สามารถช่วยแนะนำทางเลือกที่เหมาะกับแต่ละคนเช่นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการเรียนแบบปรับตามผู้เรียนหรือบริการการเงินที่ตอบสนองความเสี่ยงเฉพาะบุคคลแต่หนังสือชี้ให้เห็นด้วยว่าเมื่อการปรับแต่งส่วนบุคคลอาศัยข้อมูลลึกเกินไปความสะดวกอาจเปลี่ยนเป็นการควบคุมตัวอย่างที่เด่นคือระบบประกันและแอปแนะนำพฤติกรรมซึ่งดูเหมือนช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมสุขภาพแต่ก็สามารถตีความข้อมูลทางสังคมเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อโอกาสของบุคคลโดยที่เขาไม่รู้ว่าถูกประเมินอย่างไรประเด็นนี้สำคัญเพราะ AI ไม่ได้ตัดสินจากข้อมูลที่เป็นกลางเสมอไปแบบจำลองเรียนรู้จากสังคมเดิมที่มีอคติและเมื่อผลลัพธ์ถูกผูกกับราคาสิทธิหรือโอกาสการคาดการณ์ก็อาจกลายเป็นกลไกแบ่งชั้นทางสังคมประเด็น3การศึกษาและการแพทย์เมื่อ AI เปลี่ยนบริการมาตรฐานให้เป็นการดูแลเฉพาะบุคคล AI 2041ให้พื้นที่มากกับการใช้ AI ในด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตโดยตรงโดยเฉพาะการศึกษาและการแพทย์ในการศึกษาหนังสือมองว่า AI Tutor และแพลตฟอร์มเรียนรู้ส่วนบุคคลจะช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนความเร็วในการเรียนและรูปแบบการตอบสนองของผู้เรียนผลที่เป็นไปได้คือการเรียนไม่จำเป็นต้องยึดจังหวะเดียวกันทั้งห้องครูอาจใช้เวลาน้อยลงกับงานตรวจหรือจัดแบบฝึกหัดแล้วหันไปทำหน้าที่ด้านความเข้าใจการกระตุ้นและการดูแลทางสังคมมากขึ้นในการแพทย์ AI สามารถช่วยคัดกรองภาพทางการแพทย์วิเคราะห์ความเสี่ยงติดตามข้อมูลสุขภาพและออกแบบการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่า AIจะมาแทนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจุดที่น่าสนใจคือการแบ่งบทบาทใหม่ระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์ AI เหมาะกับงานที่ต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและค้นหารูปแบบที่มองไม่เห็นง่ายส่วนมนุษย์ยังสำคัญในงานที่ต้องใช้ความไว้วางใจการอธิบายความไม่แน่นอนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าและบริบทชีวิตของแต่ละคนประเด็น4อนาคตของงานการแทนที่บางทักษะและการเพิ่มค่าของทักษะมนุษย์หนังสือมองตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบมากกว่าการถามเพียงว่า AI จะแย่งงานหรือไม่ประเด็นหลักคือ AI จะทำให้งานบางส่วนภายในอาชีพถูกทำให้เป็นอัตโนมัติโดยเฉพาะงานที่มีข้อมูลชัดเจนทำซ้ำได้วัดผลได้และอาศัยการคาดการจากรูปแบบในอดีตผลกระทบจึงไม่ได้กระจายเท่ากันบางอุตสาหกรรมอาจมีผลิตภาพสูงขึ้น บางตำแหน่งอาจหายไปและบางตำแหน่งอาจเปลี่ยนเนื้อหางานจนต้องใช้ทักษะใหม่ปีฟูลีให้ความสำคัญกับทักษะที่มนุษย์ยังมีความได้เปรียบเช่นความเห็นอกเห็นใจความคิดสร้างสรรค์การสร้างความไว้วางใจการทำงานร่วมกับผู้อื่นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบเดียวหนังสือจึงไม่ได้มองการปรับตัวเป็นเรื่องของการเรียนเขียนโค้ดอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างระบบการศึกษาและนโยบายแรงงานที่ช่วยให้คนย้ายบทบาทได้จริงอุทธผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้คนทุกคนได้ประโยชน์โดยอัตโนมัติไม่มีการฝึกทักษะใหม่ตาข่ายความคุ้มครองและอาจออกแบบงานที่มนุษย์ทำร่วมกับ AI ได้ดีความก้าวหน้าอาจขยายความเหลื่อมล้ำประเด็นสุดท้ายจริยธรรมและกฎกำกับเพราะ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานของอำนาจสังคม AI 2041เน้นซ้ำว่า AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางธุรกิจแต่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบริษัทและประชาชนหนังสือพูดถึงความเสี่ยงอย่างดีปเฟกการเฝ้าระวังการใช้ข้อมูลเกินขอบเขตระบบตัดสินใจอัตโนมัติที่ตรวจสอบยากและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่อาจเปลี่ยนสมดุลด้านความมั่นคงดิจิทัลประเด็นเหล่านี้ทำให้เห็นว่า AI ไม่สามารถปล่อยให้พัฒนาโดยอาศัยแรงจูงใจทางตลาดล้วนๆหากระบบให้รางวัลกับการเก็บข้อมูลมากที่สุดการดึงความสนใจมากที่สุดหรือการทำนายพฤติกรรมแม่นที่สุดผู้ใช้ทั่วไปอาจเสียอำนาจควบคุมชีวิตของตนเองโดยไม่รู้ตัวหนังสือจึงสนับสนุนแนวคิดเรื่องการถกเถียงสาธารณะกฎกำกับความโปร่งใสและความรับผิดชอบของผู้พัฒนาและผู้ใช้งานระดับสถาบันจุดสำคัญคือ AI ไม่มีศีลธรรมในตัวเองคุณค่าของมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดข้อมูลที่มนุษย์ป้อนและกติกาที่สังคมยอมรับร่วมกันโดยสรุป AI 2041เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ในระดับสังคมมากกว่าระดับเทคนิคอย่างเดียวผู้บริหารนักนโยบายครูนักศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้ทำงานด้านสื่อและผู้อ่านทั่วไปที่สงสัยว่า AI จะเปลี่ยนชีวิตประจำวันอย่างไรจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้จุดแข็งคือการทำให้แนวโน้มทางเทคโนโลยีถูกมองผ่านสถานะการมนุษย์จริงๆไม่ใช่ผ่านกราฟการเติบโตหรือศัพท์วิศวกรรมเท่านั้นผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับประเมินทั้งประโยชน์และต้นทุนของระบบอัจฉริยะเช่นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นต้องแลกกับข้อมูลส่วนตัวแค่ไหนการทำนายช่วยความเสี่ยงหรือสร้างการเลือกปฏิบัติและทักษะใดของมนุษย์ควรถูกพัฒนาในยุคที่งานจำนวนมากถูกเสริมด้วยเครื่องจักรเมื่อเทียบกับหนังสือ AI หลายเล่มที่เป็นคู่มือธุรกิจงานวิชาการหรือคำเตือนเชิงหายะนะเล่มนี้โดดเด่นเพราะวางนิยายและบทวิเคราะห์ไว้ในโครงสร้างเดียวกันมันไม่ใช่ตำราเทคนิคที่ลงลึกเชิงคณิตศาสตร์และไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ที่ปล่อยให้ผู้อ่านตีความเองทั้งหมดความแตกต่างอยู่ที่การเชื่อมจินตนาการกับความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีอย่างมีวินัยทำให้หนังสือเป็นทั้งเครื่องมือเรียนรู้เครื่องมืออภิปรายคำเชิญให้สังคมออกแบบอนาคตของ AI อย่างมีสติหากคุณต้องการสนับสนุนไคฟูลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่